kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabega jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jal qabega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishani soddomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wixata bitooteessa 22 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 13 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaan Shawaa Kaabaa Axaayeetti dhuma torban dabree irraa jalqabee lolli meeshaa waraanaan geggeessame qabbanaa iyyuu rakkoon sun akka hin tasgabbaa'in jiraattonni dubbataa jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hidhamu Abaawun beeksisee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii piroojektii ikootuurizimii daandii Wancii sanbata dabree kana eebbisanii jalqabsiisan. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaa Sarraa Nugusuu Taammireeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo haala bulchiisa naannoo Tigraay keessaa kan ilaaleen akka dubbataniif Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenin gara Finfinneetti kan ergaman Senator Kiristoofer Kuuns muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif ittaanaa isaanii kata'an ministeera dantaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin wal arguun isaanii beekamee jira. Dubbiimaan ministerii dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii VOA'f akka ibsanitti haala bulchiisa naannoo Tigraay keessaa waa'ee daangaa Itoophiyaaf Sudaan akkasumas hidha laga Abbayyaa mata dureelee mariin irratti gaggeeffame keessaatii jedhan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaa Dr. Daaniyel Baqqala Senator Kuuns waliin haala qabiinsa mirga dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dubbachuu isaanii Ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Gamtaan Awurooppaa dhaabbatootaa fi namoota dhuunfaa biyyoota Afrikaa sadiirra uggura kaa'ee jira. Biyyoonni Afrikaa sadan Eertiraa, Liibiyaa fi Sudaan kibbaa ta'uun ibsameera. Eertiraa keessatti uggurri kan irra kaa'ame dhaabbata nageenya biyyoolessaa kan mootummaa Eertiraa kan Meejar Jeneraal Abrahaa Kaasaan hoogganamuu fi waajjira pireezidaantii biyyattiin to'atamu ta'uun ibsameera. Waajjirri kun waajjiroota 6 kan of keessaa qabu yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii dameelee 3-3 kan tika nagaa yookaan basaasaa hidhaa gaggeessuuf qorachuu of keessaa qaba. Waajjirri nageenya biyyoolessaa kan Eertiraa biyyattii keessatti dhiittaa mirga dhala namaa hamaa dhaqqabeef itti gaafatamaadha jedha. Keessumaa seeraan ala hidhuu, ajjeesuu, dhabamsiisuuf, dararuu namoota irra ga'uuf dhaabbatoota kanatu gaggeessaa jedhee jira. Liibiyaa keessatti immoo milishoota hidhatan ka biyyattii The Kenya Militia jedhaman kanneen magaalaa biyyattii Tarhuan jedhamtu keessatti bara 2015 hanga 2020 to'ataa turan sana gamtaan Awurooppaa uggure. Sudaan kibbaa keessatti immoo Meejar Jeneraal Gabriel Moses Lukojo dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamoodha jedhee jira. Keessumaa murtii seeraan ala namoota walitti qabanii ajjeesuuf itti gaafatamoodha jechuudhaan uggurarra kaa'ee jira. Itoophiyaa keessatti sanbata darbe paarkii biyyoolessaa kan gaarreen kaabaa irratti balaa abiddaa dhaqqabee ture yaalii hojjetoota paarkichaan to'annaa jala ooluun ibsamee jira. Abbaan aangoo eegumsaaf misooma bosonaaf beledaalee bosonaa gama isaatiin ittiin ka'umsi ibidda kanaa qoratamaa jira jedheera. Balaa ibiddaa kun margaa fi mukeen tokko tokko irratti miidhaa geessisuu fi ituu hin babal'atiin to'annaa jala oolusa. Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Mootummaan Soomaaliyaa filannoo pireezidaantummaa fi paarlaamaa ka duubatti harkifatee ture ka gaggeessuuf jiru ta'uu beeksiseera. Kunis Yuunaayitid Isteetsi filannoo ifa ta'e akka gaggeeffamuuf ega gaafattee booda. Jimaata dabre ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinken hoogganoonni kaayyoo siyaasaa dhiphoo ta'e cinatti dhiisuun itti gaafatama uummata Soomaaliyaa irra jiru fiixaan akka baasuu qaban hubachiisanii turan gabaasa Mohaammed Kaahiyyee Tuujubee dhiyeessa.
Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Dubbee Yuunaayitid Isteetsi qaama siyaasaa gidduu adda addummaan jiru dhaabate adeemsa dimokiraatawaadhaan fuula duratti akka tarkaanfatan erga waamicha dabarsitee booda waa'ee filannoon labsamu mirkaneessaniiru.
Halkaa kun nuuf nuuxsado dawladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho la waayo.
Dubbeen akka jedhanitti mootummaan federaalaa Somaaliyaa akka waliigaltee fulbaana 17 bara 2020 manneen maree lamaaniin irra ga'amte hanga danda'ametti ariitiin filannoo geggeessuuf qopheedha jedhan. Ministirichi itti dabaluudhaan bayiin koree teeknikaa dhimma filannoo kan guraan dhala 16 dhiyeenya beeksifama jedhan. Kan yeroo marsaa hojii isaanii baatii guraan dhala keessa dhumate pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo gumii dhimma filannoo kan guyyootii 2 hoogganaa mootummaa federaalaaf kan kutaalee naannoo waliin geggeessaniiru. Gumiin biyyoolessaa akka paartii mormituu gamasaan pirezidaantichi walga'ii akkasii waamuuf aangoo heerri kenneef hin qaban jedhe. Garuu qaamonni siyaasaa dhimmi isaan ilaallatu martinuu walga'ii bakka bu'umsa keessatti qaban akka waamamu gaafataniiru. Miseensa gumii biyyoolessaaf kan hanga tokko ofiin of bulchitu hoogganaan Puntland Saayid Abdullaahi Denii lammiiwwan Somaaliyaa danqaa jiru ittisuuf jecha akka tokkooman waamicha dabarsaniiru. Tokkummaan mootummootaa dalbata kaleessaa ibsa kenneen hoogganoonni Somaaliyaa waliigaltee siyaasaa kan nageenyaa gara filannootti geessu akka uummatan waamicha dabarseera. Waajjirri tokkummaa mootummoota akka Somaaliyaa keessaa hoogganni biyyattii nagaa biyyaaf uummataaf jecha ejjennoo waliinii kan irratti walii galan akka qabaatan gaafatee jira.
Lammiiwwan Somaaliyaa kanneen miliyoona 1 caalaniif gargaarsa nyaataa kennu baatii waxabajjii dhufuu kaasee kan dhaabuu malu ta'uu jaarmayaan sagantaa nyaataa addunyaa akeekkachiisee jira. Sababiin isaas hojii isaa kana gaggeessuuf maallaqa gahaa hin qabu ka jedhu. Baatii darbe lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona 1.3 ta'anirraa gargaarsa nyaataa harka 50 hanqisuu isaa beeksise. Amma garuu hanga baatii waxabajjiitti guutummaatti kennee dhaabuuf murteessuu isaa dubbata. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti uummata Somaaliyaa keessaa walakkaa akka ta'an 5.9 million gargaarsa dhala namaa barbaadu. Kanneen keessaa 1.3 million akka hamaatti beelaaf saaxilamuun isaanii ibsameera. Xayyaaronni waraanaa kan waltaatota Saawudii sanbata darbe maaddeelee waraanaa jarreen Huuti Haleeluun kutaa Marib kan magaalaa Sana'aa dhiyaatti tarkaanfachuu fedhu. Jarreen Huuti warshaa boba'aa Saawudii kan Riyaad keessaa misaayila yookaan xayyaara nammaleeyyiin ega haleelanii miidhaa xiqqoo dhaqqabsiisanii booda Saawudiin tarkaanfii kana fudhatte. Jeettonni Saawudii sanbata darbe ganam xayyaarri nammaleeyyii kan warra Huuti rukutanii kuffisan. Xayyaarri nammaleeyyiin sun silaa magaalaa Saawudii Kahaamis Mushet haleeluuf turan jedhameera. Filannoo pireezidaantii rippaabilikii demokiraatawaa Koongoo keessatti dorgomaa jabaa akka turan Gaay Biriis Kololaas dhukkuba COVID-19 lubbuun isaanii darbuun ibsameera. Dubbii himaan duula filmaataa kan Kololaas akka ibsanitti kaadhimamaan pireezidaantummaa umrii 61 kun dilbata kaleessaa Brazzaville irraa wal'aansa fayyaaf gara biyya Faransaayitti gaggeeffamanii booda du'an. Kololaas baay'ee waan dhukkubsataniif jecha jimaata darbe duula filannoo irratti hin hirmaatin hafan. Kunis filannoon pireezidaantummaa akka biyyattii gaggeeffamuuf guyyaan 2 bakka hafeetti ture. Kaampaaniin dawaa oomishu AstraZeneca wiixata har'aa ibsa baaseen tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf baasee harka 100 quubsaa akka ta'e yaaliin jalqaba gaggeeffame ragaa ta'uu ibsee jira. Kunis kanneen vaayirasii koronaan akka hamaatti miidhamanii hospitaala seenan irratti qorannaa gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Kaampaanichi ibsa baase kanaan yaalii fi Yuunaayitid Isteets keessatti namoonni 32,449 kenname rakkoo tokko akka hin qabnee fi bu'aa quubsaa akka argamsiise beeksise. Kunis gosaa fi umrii ituu addaan hin baasin ta'uu beeksiseera. Namoonni umriin isaanii 65 fi sanaa ol ta'e harka 80 dhukkuba COVID-19 irraa ittisuu danda'eera. Fayyaa namaa irratti rakkoo akka hin fidnes bira ga'ameera jedha kaampaaniin AstraZeneca oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. bulchisa naannoo amaaraa godinaa shawaa kaabaa naannoo axaayyeetti dhuma torban dabreerraa jalqabee lolli meeshaa waraanaan geggeessame qabbanaa iyyuu rakkoon sun akkan tasgabbaa'in jiraattoonni dubbataa jiru. Haleellaa loltootaatii booda axaayyeen saaminsaaf saaxilamtee jirti. Walitti bu'iinsi sun gara magaalaa shawaa roobittittillee ce'ee du'a lubbuu namaaf miidhaa qaamaa dhaqqabsiisee jira jedhama. Paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraa mootummaan naannichaa fi paartiin abin aleellaa sanaa booda ibsa baasanii jiru. Gabaasa Masfinan Raagee sanbata erga tujubeetu dhiyeessa.
Bulchaan aanaa Efraataaf Gidim obbo Damisoo Mashashaa magaalaa Xaayeef naannoo ishee har'as sababa haleellaa waraanaan hin tasgabbaa'in jirti jedhan.
Axaayyee bedaan cirrwal agagilotochi yalluun beetoon tasgabbaa'in.
Axaayeen calliinsaan jirti manneenis cufaatti jiru jedhan. Haleellaa meeshaa waraanaa guddaan geggeeffame qaamni raawwate magaalattii saamaaf gubaa jiraa jechuudhaan jiraattonni magaalattii miidhaa kanaaf saaxilamne jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Manneen jireenyaa caccabaniiru ganda keenya televiziyoonni nafne firiijiin nafne mana hundumaa duwwaa taasisaniiru qabeenyaa argan mar caccabsaa dhufan saamameeras jedhan. Bulchaan aanaa sanaa uummata amaaraaf oromoo barootaaf jaalalaan waliin jiraate qaamonni walitti buusan gocha isaaniirra akka of qusatan waamicha dabarsaniiru. Rakkoon sun gara magaalaa shawaa roobittillee darbe sababaa baduu lubbuu namaa ta'ee akka turellee ragaan naannoo sanaa argame ni mul'isa.
Garii saanisaa jemmiru soosaa raasaa dirasi nabbara. Katamaawwan kasqizuwaan tarragaagtawaan.
Galgala sa'a 11 irraa qabee hanga sa'a 3:04 dhukaasatti ture. Magaalattiin calliinsaan jirti namni hanga 3 ta'ummoo du'eera. Namoota ganda keenyaati dhukaasi sun naannoo jajjabaatti geggeeffame jedhan. Gama biraan paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraaf mootummaan naannoo amaaraa akkasumas paartiin abin haleellaa sana balaaleffachuudhaan ibsa baasan. Abin haleellaa naannoo sana keessatti raawwatamu tilmaama keessa galchuudhaan mootummaan of eeggannaa barbaachisu akka godhu yaadachiisuu isaa ibsuudhaan humni addaa naannoo sana sosso'uu isaa eeggate haleellaa waraanaa raawwatame jedhe balaaleffate. Dhaabichi ibsa marsaa intarneetii ofii irratti kenneen mootummaan naannoo amaaraaf paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraa tokkummaa isaanii keessoo kan yeroo kamiinuu caalaa jabeeffatanii loote seentotaaf kanneen shiran akkasumas humnoota alaa sabatiinsa Itoophiyaan barbaanneef utuu hin jilbeenfatin haleellaa sanyii irratti hundaa'ee geggeeffamu dammaqinaan ofirraa deebisuu akka danda'an humnoonni amaaraa waliin akka dhaabbatan waamicha dabarsan. Mootummaan naannoo amaaraa immoo gama isaan garee adda bilisummaa oromoof qaamonni isa fakkaatan yaalii jaarsolii biyyaaf abboota amantiin nagaan bu'e sababeeffachuudhaan jimaata bitooteessa 10 bara 2013 qabee meeshaa waraanaa guddaadhaan deeggaramee humna baay'ina qabuuf hidhate of duukaa buusee haleellaan raawwate qaanessaadha jechuun ibse. Bulchaan aanaa Jillee Xummugaa Jamaal Ahmed abaa'oon naannoo sana keessa sosso'uusaaf ragaan hin jiru haa ta'u malee tokkummaa hawaasa lamaanii diiguuf kanneen yaalaniif kaayyoo siyaasaa dhokataa qaamonni qaban jiraachuu mirkaneessuu isaanii dubbatan. Paartiin badhaadhinaa amaaraa gama isaan ibsa wal fakkaatu baasuudhaan haleellaa naannoo axaayetti fudhatame balaaleffate mootummaan naannoo gocha sana qulqulleessee tarkaanfii seeraa fudhachuun irra jiru kan fudhatu ta'uusaa kanas uummataaf akka ibsu beeksise. Haleellaa sanatti aansuudhaan imalli Finfinneedhaa gara Dabra Siinaa akkasumas Dasseerraa karaa Dabra Siinaa gara Finfinneetti geessu addaan citee jira jechuudhaan Masfinan Raagee Dasseerraa gabaaseera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaatti aanutti ceena. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo babattee urgeessaa hidhamuu abaa'oon beeksisee jira. Akka yuudureen abaa'o obbo Daawud Ibsaa jedhanitti obbo Battee urgeessaa bitooteessa 11 bara 2013 magaalaa Buraayyuu waajira poolisii sadaffaatti kan hidhaman. Qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuu immoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kenneen obbo Batteen magaalaa Buraayyuutti hidhamanii hin jiran jedhe. Saahidaam xotuu Finfinnee irraa gabaase.
Sanbad duraa darbe bitooteessa 11 bara 2013 guyyaa naannoo sa'aatii 6 walakkaatti obbo Batteen waayillan isaanii waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu jiran gaafachuudhaaf kan garasitti imalanii jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti obbo Batteen akkuma yeroo ka'anii hojii isaanii itti fufanii hojjechaa turan hoggantootaa fi hojjettoota dhaabichaa bakka garaa garaatti hidhamanii jiran irra deemanii haala isaan keessa jiran gaafachaa turan. Sanbad duraa darbees kanuma raawwatanii jechuun haala obbo Battee mudate ibsan.
Obbo የማርች ድግደማ ኩማለማፊ ድግደሚቶኮ አስ ነብረቱሬ ገራ ሰዓቲ ኩጠለማፍ ወለካ አፍተርኑን ጀቹዳ አሲ ከኤ ፕራዩ ደከን ጆሌ ሄደምቶታ ካፋታ ወራ ሄልዝ ፕሮብለም ወቀረክና ፈያ ቀንጅራችን አገኘት ተናሃ ሶፍኔ ሰንጋፈቹ ደሜ ሾፌር ሰዓት ጅራ ወንዶሰን አብዱቃድር ካጀዱ ኢሳወሊን ደማኒ እርገሲቲ ቁንምቲራ ጠብኔ በበርባኔ በበርባኔ አካ አችመት ሂጠን አገኘ እርገ ሂጠሜ ቦዳ ሀለሳ ሁበችውዳ ፑሌሳ ጋፋ ድግደሚ ቶኮ ጋፋ ሰንበታ ይችውዳ ነማ እርግኔ ነማ ከና ኦልገልቹ ዲደኒ ኢትቴ ከማኒ ኢቱራ ፉዶር ሲሰኒ ሰነቦዳ አጭጅራቹ ገሩ ምርከኔ ፈነ ብራዩ ፖሊስ ስቴሽን ሰደፋ
ከናንድረስ በካ ሆገንሲ አብቻ እቲዳ ማኔጅራን ሁንደ ደሙዳን ንጋፈቱ ዋጅረ ፖሊስ ሰደፋ ከመጋላ ብራዩ ትስደዴ ቢያኒ ሄዳምቶ ተጋፈቻ ትረኒ ከንጅራን ሃይድሬን አደብሉ ሱማ ኦሮሞ ደንገደገሩ ኮንኮላቲሳን አከስመስ ኮንኮላታን ዳብቻፊ ኦብበቴን ማሊፍ አከይዳማን በኩ ሂንደንደኝ ጀራን
ለወራ አችቲዳ ማኔጅራን ስታፊ ዋጅሮ ተከኛ ሳና መከረጃ ሰዲ ኦልታኒ አቺጆ ናሞታ ዱኩሰተን ትጅራኒ ሳኒ አለሳኒ በረኒ ዋኒ ኛት ሳኒያ ተው ቆርቻ ታሳቲ ወያውፊ ሰና እራ ሁበቹ ደም ካናንድረስ ጋፈቴ ደብ እረቴ ለመጣዲ ወኒ ሃራ ምትኩኒ አማ ማሊፍ አችቲ ቀበኒ ኢምበረ
ሄዳሙ ዱብሂማ አደብል ሱማ ኦሮሞ ቡበቴ ኡርጌሳ አባውን ቦርዲ ፍለድ ነብያለሳፍ በክሱ ኢብሱን ፖሊሲ ራ ማሊፍ አከ ሄዳማን ጋፈቹፍ ደንቀምኒ ረጅራን ሃይድሬን አደብል ሱማ ኦሮሞ
ቦርዲ ፍለድ ኖሌት ማካና ሪፋቴ ወይዘሪት ፖርቱካን ሜዳክሳ መሰጂ ዳኔ በከንቲ ዳሜጅሩ ኑፊ ማጀዳኒ ኢሜራፊ ዋን ዘገይሲ በክሰቴቲ ኑቲስ ሀርታ ጣላ ኦፊሻል ተኤ ዲበሬሲኔራ ቀበሜ አቺ ገሉሳፊ ሴራ አላ ቀበሙንሳ ሴራ አላ ተው የከ ማካሙ ከደለገን ቀቡ በቴን ሴራ ሶቻ ናማናጋን ሶቾዳ ማሊፈከ ቀበሜ ከኑውቶ ፈኒ ጠላት በረስኒ ወጅራ ፖሊሲ ማደምትጋ ሀዋኒ እናሳነ ወና ናማት እርግነዩ ዶልሰኒ ኑራዴ ልሰኒ ከምትጋ ወና እዩንጋ ወና ወን ፖሊሳ ፍክሳዳ ከናን ረዩ ወጅራ ከኛ አማናው ጋንጋማ ከፈተኒ ታኔ አከትጋ ወሉ ፈኙንጋ ወና ረከነት ይጀራ ረክኔሮ አገጋ ፈኑ ንኩን በከከሲ ንኩን በከከሲ አጀጂ በከከሲ ዱፌል ዋን ከተይ ነማን ማኒ ረክሳ ረከ ፖሊሳ
ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ኦብበቴን መጋላ ብራዩ ቴኒ ዳምኔ ጀቹን ኢፕሴራ እቲ አናን እቲ ጋፍተማ ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ኮማንደር ሲሳይ ኦብበቴ ኡርጌሳ ዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ሰደፋቲ ዳማኒ ጅራቹ ወሊን ወልቀበቴ ጋፊ ጋፍተማኒፍ ዴቪድታን ከነኒሩ ጋሩ ፓርቲን ሳኒ ሰንበት ጥቃዴን ገዳ ነሞተዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ሰደፋቲ ዳማኒ ጅራን ጋፈቹ ዴማኒ አቹ መተከሳን ሂዳማኒ ዳ ካኒኒ ቤክስሲ ሲምብራቲ ዳማኒ ጅራን ጀቹ ዳሪያም
እንዴት ምጋላከኒ እንጂራስ ከጀቸራ መከሰ
አባውን ዱብሂማን ዳብቻ ቦበቴ ኡርጌሳ ኮንኮላቺሳን ኢሳኒ ኦቦንዶሰን አብዱልቃድር አከስመስ ኮንኮላታን ዳብቻ ቡፈተ ፖሊሲ ሰደፋ መጋላ ብራዩት አከ አርገም ምርከኒ ፈዲራ ጀሬን ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩሞ ነሞኒ አከሲ ቡፈተ ፖሊሲ ከነከሰት ሂዳማኒ ጅራቹ ሳኒ ሂምቤኩ ጀቹን ዴብከኔራ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ኮፒታኑ ትጨው ገኘ ድራ ወለይ ከነን ሲናፈራ
ሸመረን ከንከ ሆጋም ነዴመን ሰበታ ቀርማ ጉመታ የተን ሸመረን ከንከ ሆጋም ነዴመን ሰበታ ቀርማ ጉመታ የተን ጅሬኛ ከቴ
jirute
le shagoye nada sabakenya
sabakenya
jabesa 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 adatenya
gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii piroojektii ikoo tuurizimii daandii Wancii jalqabsiisan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed sanbata xiqqaa dheen gaddaa yeroo piroojektii sana jalqabsiisanitti tokkummaa keenya cimsinee qabeenya uumamaa qabnu dinagdeetti jijjiiruudhaan fayyadamuudhaaf ni hojjennaa jedhan. Jiraataan naannoo haroo Wancii tokkos jalqabamuun hojichaa rakkoo daandii yeroo dheeraadhaaf qabnu furaa dargaggoonni akka hojii argatanis ni taasisaa jedhan. Naakor Malkaatu Amburra gabaase.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 15/2012 bara darbe namni daldalaa bushaayee ta'anii fi qonnaan bulaa ta'an tokko osuma gara gabaa hoolaa gurguraaf qopheessan qabatanii adeemanii keessummaan isaanii hin eegne karaatti itti dhufa. Keessummaan sun eenyu? Kanaan boodoo maal godhan? Obbo Abbabaa irraa dhageenyu.
Biyya keenya gaafa dhufanii jedhan ani kan gammadan gabaara kuufan deemaa gara gadii daawwatanii deebii irratti jala warra abbaan jirutti natti dhufan. Jirtaan bakka kolennaan jirtu baga nagaan dhuftanii jedheen ani haamlee kenneefi biyya keenya dhuftanii oolaan isin shan lamaan jedhe. Egaa gaafa namoota kana tolchee galmaan ga'e oolaa tuddeenaa qarsaa har'a gaggeessin si kennaa jedhanii gaggeessii isaanii fuudhanii naaf kennan. Biyya kan ofii uffatan. Akka abbaatti akka ilmoota dhaqqiisaa baafatee natti kennuudhaaf. Seenaa natti ta'ee oolaa mee gabaa baafachuudhaa kan hin deemu oolaa sana deebisee galcha
Waita hojiin proojektii ekotuurizimii haroowwan dandii fi wancii dheengadda jechuunis akka lakkoobsa Itoophiyaatti bitooteessa 11 bara 2013 gama ministeera muummee Abiy Ahmediin ifatti beeksifamu obbo Abbaban illee waadaa isaanii kabajanii argamuun gumaacha isaanii ministeera muummeef kennu dubbatu.
Waadaa isaanii adaraa isaaniin harka kaawwatanii jireenyaa pirojektiin kun jammaramu oolaa tuwaamii sana dallabisana fidee fi dhufee kennee fi isaanitti kennu.
Sagantaa hojii proojektii ikootuurizimii haroowwan dandiif wancii yeroo jalqabsiisanitti ministeerri muummee Itoophiyaa ergaa dabarsaniin tokkummaa keenya cimsannee qabeenya uumamaa qabnu dinagdeetti jijjiiruun fayyadamummaaf ni hojjannaa jedhan. Haroo wanciif dandii misoomsuun iddoo hawwata tuurizimii gochuuf hirmaannaa qooda fudhattootaa gaafatanii jiru.
Wanciif dandiin waggaa tokko waggaa lama booddee lafa bashannanaa lafa turistiin baay'eetti dhufu dargaggoon keenya hojii argatee jiruuf jireenya isaatti jijjiiramu qonnaan bulaan keenya ganama tiraaktaraan qotaa sa'aatii booddee immoo daldalaa jiruuf jireenya maatii isaa jijjiiruu akka danda'uuf kan gochuu dandeenyu gama hundaan qonnaan hoteelaan turistii hawwachuudhaan sagantaa garaagaraa uumuudhaan waan ta'eef sirnaan qabatee hojjechuudhaan akka Oromiyaa guutuutti ija bahuu dandeenyu kan Wancii milkeessuun baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa kana tartiibaan qabatee akka hojjetu.
Dargaggootaaf illee dhaamsa dabarsan qabu ministeerri muummee Abiy.
Namoota beekaman keessaa adda duree kan ta'e Looreet Tsaggaayee Gabramadiin aasnu keessaa kan bahe ta'uusaaf falaasama haaraa baasuun nuuf aadaa malee waan haaraa akkan taane namoonni Tsaggaayee sirnaan beekan hundi hubachuu danda'u jedhee yaada. Sirna ijaaruu, mootummaa ijaaruu, biyya ijaaruu, caaseffama ijaaruu, saba gurmeessuu keessatti Maammoo Mazammir, Alamuu Qixxeessaan maqaan isaanii ol ka'ee kan yaadatamu, seenaan kan yaadatu, barumsa isaan irraa fudhachuudhaan ammas sirna ijaaruu, Oromummaa ijaaruu, Itoophiyaa ijaaruu, Afrikaa ijaaruu keessatti ga'ee keenya akka taphachuu dandeenyuuf keessattuu dargaggoon seenaa keessan sirriitti hubattanii gootota baay'ee duwwaa osoo hin taane dachii baay'ee duwwaa osoo hin taane ganaa turistiin argee gammadee seenaa baay'ee kan barreessu nu keessaa burquu nu keessaa bahu akka danda'u hubattanii seenaa ofii baruun baay'ee murteessaa akka ta'e ergaa kun dhaamu barbaada.
Dabalataanis ministeerri ministeera innoveeshiniif teeknoloojiif qindeessaan piroojektii dandii wancii Dr. Abrahaam Balaay piroojektiin kun boqonnaa garaagaraan akka hojjetamuutti fufu ibsanii jiru. Piroojektiin kun boqonnaa boqonnaatiin kan hojjetamu yommuu ta'u boqonnaa jalqabaa keessatti kan jalqabsiifne daandii aspaaltii gara haroo wanciitti geessu daandii aspaaltii gaarreen wancii marsanii jiran irratti hojjetamu daandii aspaaltii haroowwan lamaa wal qunnamsiisu daandii maaraatoonii bu'uura misoomaa ibsaa giddugaleessota fayyaa manneen barumsaa tajaajila teleekoomii fooyyaa bakka bashannanaa abbootii qabeenyaatiin ijaaraman of keessaa qabaata. Ijaarsi daandii isaas dhaabbata ijaarsa daandii raayyaa ittisaa fi dhaabbata chaayinaa CCC jedhamuun kan hojjetamu ta'a jedhan qonnaan bulaa Hoolaa Tumaaleessa ministeera muummee Abiyyiif kennaan gumaachanii fi jiraattotni naannoo haroo wancii hagi tokko faayidaa hojiin piroojektii kanaa jalqabamuun qaba jedhan haala kanaan dubbatu.
Galiin inni qabu turistoonni dhufu, investoroonni dhufu, investoroonni hojjetan. Kanaaf inni isaaniif fayyadaadha.
Maqaan koo asirratti ajajjiramnaati. Piroojektii yoo dhufe deebiifi dubartiinis irraa fayyadamuun danda'a. Ijoollee dheeroon jedhuun daandii fayyadaadha.
Amma sodaan nuti qabnu mootii kana hambuu walisoo daandii kun waggaa dheeraatiif tureera. Amma otoo galman ga'in jechuudha. Ammallee hin xumuramne gammumsa kanallee amma rakkoo fidaa jenneetti yaaddoo qabna. Akka dabalataatti ammas gareenuma sana kan ammas fudhate daandii sana. Kanaaf inni sun hin xumuramne ammas dabalataan ammaa kana fudhatan yoom xumuru waan jedhamu daandii hodhaa nuti qabu.
Sagantaa kanarratti afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo, pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi hangawootni naannoo federaalaa biroo argamanii turan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan